У ефірі «Свобода», у Мінську 23-я година, у празькій студії новинок далі Стась Вашкевич. Сьогодні у світі. У Мінському офісі Радіо Рації відбувається пиротрус. Як повідомляє сайт Радіо Рації, міліціянти робили обіход по жилим домі, де знаходиться Мінський офіс Радіо Рація. Міліціянтів у офісі зацікавила рекламна продукція радіо. Міліціянти викликали додатковий нарад і почали пиротрус редакції. Їх зацікавила продукція з символікою радіо. У офісі знаходився журналіст Радіо Рація Геннадій Барбариш, якого міліціянти допитують, що він робив у гэтым помешканні. Після пиротрусу міліція меркує сконфіскувати два комп'ютери і фотоапарат. Гэта майомасць належить Радіо Рація. Пакуль невядома, што міліція меркує рабіць журналістам. Магчыма, будзе складзены пратакол затрымання. Комітет обороны журналістаў памясціў Беларусь у дзясятку краін з самай жорсткай цэнзурай прэсы. Пра гэта гаворыцца ў штогадовай справаздачы, прымеркаванай сёлета да сусветнага дня свабоды прэсы, які адзначаецца 3 траўня. Напярэдадні міжнародная праваабарончая арганізацыя Freedom House занесла Беларусь у пяцёрку найгоршых рэжымаў для медыяў. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Ціск дэмакратычных дзяржаў на аўтарытарны рэжым Александра Лукашэнкі ў Беларусі трэба не змякчаць, а абвастраць. З такой заявай выступіла сёння сенатар ЗША, рэспубліканец Джон Маккейн, які знаходзіцца ў Літве. Маккейн прыбыў у Вільню дзеля ўдзелу ў канферэнцыі форуму парламенцкай дэмакратыі. У сераду сенатара таксама прыняла прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце. Суд у Лібіі чарговы раз перанёс дату разгляду справы беларусаў, якія абвінавачваюцца ў пасобніцтве рэжыму зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі. Як паведамляе расійская амбасада ў Трыпалі, працэс, які меў пачацца ў аўторак, перанесены на 8 траўня. Лібійскія ўлады вінавацяць трох беларусаў, двух расейцаў і каля 20 украінцаў у рамонце вайсковай тэхнікі кадафістаў падчас грамадзянскай вайны ў гэтай краіне. Як паведамляе Тартас, грамадзяне былых савецкіх рэспублік, усяго 27 чалавек, працавалі на сумесным расійска-лібійскім прадпрыемстве «Дакар». Яны былі затрыманыя ў жніўні 2011 году падчас баёў за лібійскую сталіцу. У Нью-Йорку абвешчаныя першыя лаўрэаты прэміі Вацлава Гаўла. Імі сталі бірманская дысідэнтка Аун Сан Суджы, змагарка за правы жанчын з Саудаўскай Арабіі Мана Аль-Шарыф і кітайскі мастак Ай Вайвэй. Прэмія складае больш за 50 тысячаў еўра. Цырымонія ўручэння адбудзецца 9 траўня ў Осла. На цырымонію запрошаны супрацоўнік беларускай службы Радіо Свабода, першы стыпендыят Вацлава Гаўла Франа Квячорка. Прэзідэнт Харватыі Іва Йосіпавіч вырашыў устрымацца ад удзелу ў саміце Цэнтральнай Еўропы ў Ялце, каб выказаць пратэст супраць парушэнняў правоў чалавека ва ўкраіне, перадае агенцтва АФП. Таксама сёння дырэктар дэпартаменту інфармацыйнай палітыкі МЗС Украіны Алег Валошын у інтэрв'ю агенцтву Інтэрфакс Украіна паведаміў, што акрамя Харватыі ад удзелу ў саміце адмовіліся таксама прэзідэнты Нямеччыны, Чэхіі, Славеніі, Аўстрыі і Італіі. Таксама сёння міністр замежных справ Нямеччыны папярэдзіў, што сітуацыя вакол зняволенай экс-прэм'еркі Украіны Юліі Цімашэнкі можа паставіць пад пагрозу пагаднення палітычнай асацыяцыі Украіны і Еўразвязу. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць.